Sürmez'de.
In case you missed it, Lebaran nih tinggal hitung hari, gitu kan. Sebagian masyarakat juga udah pada mudik sebetulnya. Mungkin dari yang minggu lalu udah mudik karena takut kejebak macet pas puncak mudik. Udah ada di rumah masing-masing nih di kampung halaman. Dan mungkin juga ada nih di antara Anda yang lagi mendengarkan siaran ini sekarang lagi dalam mobil atau dalam di kereta atau lagi nungguin penerbangan untuk menuju ke kampung halaman masing-masing. Nah, seneng sih ya kalau misalnya dipikir-pikir setelah 2 tahun kita nggak bisa bebas dengan yang namanya mudik, akhirnya tahun ini pemerintah mengizinkan istilahnya, dibebaskan silakan mudik walaupun memang ada aturan-aturan yang harus diikuti tentunya karena kita masih belum lepas dari kondisi pandemi COVID-19. Nah, aturannya itu apa aja sih memang? Terus kira-kira apa nih yang patut diantisipasi ketika kita nanti silaturahmi nih dengan kakek, nenek, dengan uak atau bibi gitu atau dengan pakde, bule gitu kan? Nah, kita bakal bahas itu semua dalam In Case You Missed It kali ini. Nah, bersama saya Rifan Dwi Astono sekarang sudah hadir secara virtual ada Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan. Apa kabar Bu Nadia?
Baik. Salam sehat, Mas Rifan.
Salam sehat selalu. Lalu juga ada Mbak Devi Rahmawati, peneliti komunikasi sosial dan budaya dari Universitas Indonesia. Hai Mbak Devi.
Halo.
Seneng banget nih kita udah ngumpul bertiga gitu kan, pagi-pagi. Sebelumnya, sebelum kita ngobrol ke inti obrolan, saya mau nanya dulu, Bu Nadia sama Mbak Devi mudik juga nggak nih?
Alhamdulillah mudik, ke 2 pulau.
Wah, kemana tuh Mbak?
Saya akan ke Sumatera dan Sulawesi.
Wah, luar biasa. Oke. Dari Sumatera lalu ke Sulawesi ini pasti harus mampir ke keluarga A dan ke keluarga B biar enggak sirik-sirikan.
Ya, A sampai Z aksen daftarnya.
Nah, Bu Nadia mudik juga enggak nih, Bu?
Ya, sayang saya harus di Jakarta ya. Pertama memang keluarga besar kebetulan memang sebagian besar di Jakarta. Jadi yang di daerah nih kebetulan kita tidak merencanakan ya. Karena kemarin juga karena mungkin karena saya memang tidak bisa meninggalkan tempat sih. Sebenarnya beruntung sekali nih Mbak Devi bisa sampai 2 pulau. Kayaknya karena kemarin 2 tahun jadi tahun ini semua harus dikunjungi ya.
Aksi balas dendam, Ibu.
Bayar lunas istilahnya ya. Bayar tapi nggak apa-apa. Iya. Bu Nadia asli mana Bu? Kalau boleh tahu kampung halamannya di mana?
Saya asli Sumatera Selatan.
Sumatera Selatan, oke. Tetanggaan, Ibu saya orang Bengkulu. Kalau Bu Nadia berarti iya, di Palembang. Bu Nadia tos dulu dong, saya juga nggak mudik soalnya Bu.
Aduh, ya.
Wayah nak,
kalau kata orang Sunda. Mbak Devi ya kalau mau mudik.
Kalau ke tempat Mas Rifan, saya pengen kok sekalian kalau dikasih pemerintah waktu seminggu lagi aja.
Ayo kita mampir main ke sini ya, ke Amerika. Nah, sekarang kita langsung nih ngomong ke pusatnya atau inti obrolannya. Pandemi COVID-19 masih ada, walaupun sekarang situasinya lebih terkendali karena sudah lebih banyak yang divaksinasi. Terus juga sepertinya masyarakat sudah lebih terbiasa dengan protokol kesehatan yang ada gitu kan ya. Nah, mudik sekarang udah diperbolehkan juga. Mungkin saya ke Bu Nadia dulu nih Bu. Kemarin ini ada banyak sekali aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dari mulai kelompok tertentu harus udah tes PCR. Ada yang nggak perlu karena udah vaksinasi booster gitu kan. Panjang deh itu kalau misalnya teman-teman atau pendengar ngegoogling misalnya aturan lebaran mudik lebaran 2022 keluar lengkap. Yang mau saya tanyain ke Ibu dari aspek kesehatan yang harus sangat kita perhatikan sebagai pemudik nih Bu. Apa sih di lebaran kali ini?
Ya. Kalau kita lihat ya pemerintah mengapa kemudian mengizinkan untuk kita melakukan mudik, memang ini bukan berdasarkan keputusan yang tidak ada pertimbangannya ya Mas Rifan ya, karena kita lihat tadi Mas Rifan sudah sampaikan cakupan vaksinasi kita yang saat ini tentunya sudah 59% ya kalau kita bandingkan pada populasi. Kalau kita bandingkan target awal kita 208 juta ya artinya pada penduduk usia 18 tahun yang paling banyak bergerak, paling banyak melakukan mobilitas ya, itu sudah hampir 95%. Jadi mendapatkan dosis 1 sementara untuk dosis keduanya juga sudah 80%. Jadi memang sudah cukup tinggi. Hasil serosurvei kemarin yang kita lakukan di 21 kabupaten kota yang menjadi asal dan tujuan mudik juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki proteksi antibodi yang cukup tinggi ya. Artinya mereka ini sudah memiliki proteksi di dalam tubuhnya walaupun variasi. Dan survei itu tetap menunjukkan bahwa proteksi tertinggi kalau kita bandingkan di bulan Desember itu pada masyarakat yang sudah disuntik dua kali ataupun sudah mendapatkan vaksinasi booster. Ya, jadi rasanya kalau kita bicara mudik, mudik itu adalah suatu tradisi yang pasti akan terjadi ya, cepat atau lambat pasti kita akan kembali melakukan mudik setelah 2 tahun tidak mudik. Nah, tentunya dalam penanganan pandemi COVID-19 dengan situasi angka kasus mulai turun, angka positif mulai turun, angka kematian turun, kita memang akan hidup berdampingan dengan COVID-19, yang artinya pada saat setiap tahun kita akan melakukan mudik di mana COVID itu masih ada, ya kita tentu akan menjalani ritual ini. Nah, ini ujian pertama nih di tengah tentunya penanganan yang membaik, kita mencoba untuk melakukan mudik ya, yang kemudian mudik ini kita harap tetap aman dan sehat.
Berarti masyarakat juga tetap harus ikuti protokol yang sudah mungkin hafal di luar kepala, pakai masker, jaga jarak, atau sebetulnya ada kelonggaran nih Bu di antara protokol yang sudah kita hafal di luar kepala itu?
Ya, yang pertama vaksinasi. Jadi karena kita tahu pelonggaran aktivitas ini kita lakukan. Kan ya, kita tahu ya, tahun lalu mungkin sholat berjamaah di masjid itu masih pakai jarak ya. Saat ini sholat berjamaah sudah bisa merapatkan saf dan berbagai aktivitas-aktivitas ya, termasuk juga aktivitas tadarusan dan sebagainya itu bisa dilakukan. Jadi banyak sekali aktivitas masyarakat keagamaan yang sudah kita longgarkan. Yang kedua tadi mudik ya. Mudik ini tadi saya sampaikan merupakan pelonggaran yang cukup besar ya, karena kalau kita ingat 2 tahun kemarin ya hampir tidak boleh mudik sama sekali. Bahkan sholat Idul Fitri berjamaah pun tidak bisa dilakukan pada tahun lalu ya. Tahun kemarin juga dianjurkan walaupun tidak dilarang ya. Jadi kalau sekarang dipersilakan, malah Pak Presiden mengatakan ayo mudik gitu ya. Kalau bisa mudik jangan mendekati waktu puncak ya. Karena apa nih Mas Rifan? Diperkirakan yang mudik ini akan 2-3 kali lipat. Yang biasanya yang 40 juta sekarang jadi 85 juta. Nah, jadi artinya satu, vaksinasi. Proteksi sangat penting karena mobilitas sangat tinggi, orang yang akan bergerak juga sangat tinggi, maka resiko penularan juga akan terjadi atau meningkat. Nah, yang kedua, protokol kesehatan. Jadi pemerintah Indonesia sampai saat ini tidak melonggarkan protokol kesehatan, karena kita tahu bahwa protokol kesehatan adalah melengkapi proteksi dari vaksinasi. Jadi kita tidak akan dengan mudah ya, oh kalau sekarang kasusnya sudah rendah, udah boleh mudik, udah boleh buka masker dong ya, gitu. Nggak, kita sampai saat ini Indonesia tetap menghimbau masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan, memakai masker ya, kemudian jaga jarak. Jaga jarak ini artinya bukan lagi jaga jarak 1 meter ya, tapi menghindari kerumunan, keramaian. Kita tahu ini suatu hal yang sulit akan kita lakukan selama mudik ya. Pasti terminal penuh, bandara penuh, stasiun kereta api penuh. Jangan gitu deh. Nanti mudik pasti Mbak Devi ini jalan-jalan nih mungkin di Sulawesi ya. Kan udah lama juga ya tidak mengunjungi tempat pariwisata di masa kecil kita, kadang-kadang seperti itu ya. Nah, jadi pasti tempat-tempat pariwisata juga mungkin akan cukup padat. Nah, tentunya upayakan untuk kita bisa menjaga jarak. Dan terakhir, cuci tangan. Ingat, selalu kalau Idul Fitri ini kita bersalam-salaman, bersalim-saliman dengan yang tua, tapi selalu ingat bahwa setelah kita salam, setelah kita salim, tetap upayakan mencuci tangan, artinya gunakan hand sanitizer, ya, kemudian kalau memang diperlukan untuk melakukan cucian. Supaya tadi ya, setidaknya kalau kita cuci tangan, beberapa orang itu akan memutuskan rantai penularan ya, kalau kemudian kita cuci tangan. Halal bihalal. Halal bihalal kan masih dibatasi ya, Mas Rifannya kemarin keluar instruksinya ya, bahwa halal bihalal kita batasi kapasitasnya 50% ya, 75% ya, sesuai dengan tentunya level PPKM ya. Tapi di sisi lain kalau pesertanya sudah lebih dari 100, maka tidak dianjurkan untuk kita melakukan halal bihalal dengan makan bersama.
Oke, dan untuk menambah tadi Bunda Dia sempat bilang bahwa vaksinasi nomor 1. Nanti pemerintah juga bakal nyediain ini ya Bu, kalau nggak salah, apa namanya, posko-posko vaksinasi di sepanjang jalur mudik, termasuk juga di hub transportasi seperti stasiun atau terminal gitu-gitu ya, kalau nggak salah.
Ya, jadi kita pertama para pengemudi atau moda transportasi apapun, kita sudah meminta tentunya para pengelola moda transportasi ya bersama Kemenhub ini memastikan bahwa pengemudi dan krunya itu sudah mendapatkan vaksinasi terlebih dahulu. Ya, jadi jauh kita tahu ya kalau vaksin itu akan baru bekerja dengan optimal kalau dia disuntikan 7 sampai 14 hari sebelumnya. Yeah. Jadi ya semakin cepat kalau memang sudah waktunya kita mendapatkan vaksinasi, ya kita segera vaksinasi, apakah itu vaksinnya melengkapi dosis kedua ataupun juga dengan dosis booster tadi. Nah, tapi kita juga tadi ya karena tujuannya adalah proteksi ya Mas Irfan ya, kita juga akan menyiapkan ya sebenarnya posko untuk vaksinasi yang bersama dengan posko kesehatan ya. Kita tahu sebenarnya kami menyiapkan 13.000 nih fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat ya. Baik itu sekitar 10.300 puskesmas dan ada 3.100 rumah sakit ya. Kemudian public safety center ya yang kurang lebih kita sudah tambahkan ya di dalam fasilitas-fasilitas yang ada, kemudian tentunya kantor kesehatan pelabuhan yang ada di bandara, di pelabuhan laut, ya, itu ada 51 dan 340 pos kesehatan tambahan sepanjang jalur mudik, ya. Nah, pos kesehatan ini kan kita kerjasama sama TNI dan Kemenhub, di mana di sini ada pos vaksinasi. Tapi ingat loh, Mas Irfan, kita kan mau mudiknya enak, nyaman, kan nggak ngerasa pegel di bekas suntikan atau mual, ya sebaiknya. Kalau tidak betul-betul terpaksa, kita mendapatkan vaksinasi sebelum melakukan mudik. Ingat, mudik pun juga harus sehat nih Mas Rifan. Dua yang harus kita jaga, sehat dari pandemi dan kondisi tubuh kita fit.
I see. Nah, Mbak Devi nih, mau pulang kampung ke Sumatera dan Sulawesi gitu kan. Nanti kalau misalnya kita-kita juga nih yang mudik, ya bukan saya berarti yang nggak termasuk kita, orang-orang yang mudik gitu istilahnya, ketika nanti sampai di kampung halaman masing-masing, kan mereka ketemu nih dengan keluarga yang mungkin selama 2 tahun terakhir cuman say hi-nya lewat Zoom atau misalnya lewat video call gitu kan. Dan biasanya di dalam keluarga itu beda-beda nih nilai-nilai yang dianut, termasuk dengan isu pandemi juga. Ada yang mungkin orangnya strict banget gitu kan, ya sangat ngikutin semua protokol kesehatan. Tapi ada juga yang mungkin kalau kota orang Sunda tuh hare-hare santai-santai gitu. Mereka tidak begitu khawatir, tidak begitu peduli gitu dengan situasi saat ini di tengah pandemi. Ada tips atau ada aturan-aturan tak tertulis yang patut kita perhatiin gak nih, Mbak Devi, pas kita nanti ketemu dengan semua sanak saudara kita?
Ya, tadi sudah sangat sempurna disampaikan oleh Dr. Nadia bahwa memang kita masih punya kewajiban untuk menjaga diri kita dan juga justru menjaga keluarga kita. Tapi memang ada tantangan 4P menurut saya nanti dalam konteks mudik tahun ini, yaitu apa? Dalam aspek perilaku para pemudik. Pertama, yang pertama adalah perasaan lelah. Kita semua udah lelah nih. Dan makanya ketika menyambut tiket dari pemerintah untuk bisa mudik, itu kegembiraannya luar biasa. Lalu yang kedua, ini yang justru membuat orang menjadi semakin percaya diri. Apalagi yang kemudian ketika merasa suntiknya udah 3 kok gitu, apalagi sih yang kurang gitu kan. Lalu yang keempat, ada persoalan perbedaan generasi. Nanti akan bertemu nih generasi-generasi yang lebih senior dengan yang lebih muda. Saya tidak bisa bilang mana yang akan jauh lebih baik dengan protokol kesehatan, tapi memang dalam konteks Indonesia ada kecenderungan yang senior itu pasti sangat mengharapkan kita yang muda-muda, yang para junior ini misalnya, untuk kemudian menaruh rasa hormat, menaruh rasa kesantunan dan sebagainya dengan tetap mengikuti adat istiadat yang lama misalnya. Nah, padahal mungkin bisa jadi generasi yang jauh lebih junior itu memiliki keyakinan dan memang mungkin jauh sudah lebih terbiasa untuk misalnya menahan diri begitu ya. Nah, ini kan ada hal-hal yang nanti sangat berpeluang untuk kemudian menimbulkan percikan-percikan cinta yang agak unik mungkin gitu kan. Tapi nggak ada masalah karena tadi jalan keluarnya sudah ada dari Dr. Nadia, bahwa oh nggak apa-apa 1-2 kali salaman, tapi jangan lupa langsung cuci tangan, walaupun tetap ada potensi emangnya aku kenapa, aku kan juga sehat gitu ya. Nah itu wajar saja gitu. Jadi artinya ada satu hal yang perlu kita perhatikan, tingkat kebaperan kita harus diturunkan gitu ya. Baik kita yang melaksanakan prokes, nanti kita dianggap tanda kutip ih sok banget sih, sok sehat banget gitu misalnya, jangan baper gitu ya. Tapi sebaliknya, ketika kita melihat ada saudara-saudara kita yang ternyata menjadi lebih fleksibel terhadap prokes, juga jangan kemudian kita melihat mereka sebagai orang yang salah gitu, tapi justru kita membantu mengingatkan juga gitu kan. Nah artinya memang tingkat kelenturan hati itu yang paling penting nanti ketika kita kembali ke ke kampung halaman kita. Dan P yang terakhir adalah perilaku liburan. Nah ini menarik juga. Generasi yang muda memang sebagai kami melakukan studi kecil gitu ya, apa sih motivasi mereka untuk ke kampung halaman? Ternyata rata-rata motivasinya adalah melepas kebosanan. Yang artinya tadi yang disampaikan oleh Dr. Nadia, tempat-tempat hiburan akan ramai. Tapi yang menarik juga kalau bicara generasi yang lebih muda, mereka memilih untuk nongkrong katanya. Nongkrong di tempat-tempat makan. Jadi wisata kuliner tuh kuat sekali, karena memang kebetulan daerah juga sudah bangkit ya. Artinya banyak sekali pilihan-pilihan tempat kuliner yang baik gitu. Nah satu sisi secara ekonomi tentu sangat membahagiakan, tapi di satu sisi ya ini tadi, ketika mereka ada di sana, makannya dalam waktu yang panjang, ngopi bareng segala macam gitu ya. Saya kebayang sambil ketawa-ketawa, door plate dan sebagainya. Nah, ketika perilaku kerumunan orang kemudian tidak memakai masker, manusia itu mau dimanapun punya kecenderungan untuk mengafirmasi. Mereka takut menjadi berbeda, menjadi alien. Nah, ini yang berpotensi kemudian meruntuhkan kepercayaan diri. Misalnya ada yang punya keyakinan, aku akan tetap prokes, tapi begitu dia lihat sekelilingnya, kok semuanya gak ada yang prokes ya. Nah itu sebagai manusia sangat alamiah kalau kemudian kita merasa berbeda dan akhirnya misalnya menurunkan kedisiplinan kita sendiri. Nah tapi yang perlu saya sampaikan teman-teman, di hari kemenangan nanti, ayo sama-sama kembali kita rayakan kemenangan kita atas pandemi dengan tetap menjadi pahlawan minimal bagi diri Anda sendiri. Jadi kalaupun Anda melihat ada orang-orang yang tidak pakai masker dan Anda tidak kenal, dan berarti akan sangat sulit untuk nasihatin mereka gitu ya. Nah artinya Anda tetap saja pakai masker, tetap percaya diri gitu ya. Jangan kemudian merasa bahwa Anda orang yang paling berbeda, Anda orang yang salah misalnya gitu ya, karena berbeda dengan yang lain. Tidak, tetap biarkan itu. Jangan-jangan justru ini akan menjadi pengingat bagi orang lain lagi, oh kayaknya memang masih tetap harus pakai masker ya gitu. Jadi mari tetap pastikan kita bisa menjadi pahlawan bagi masyarakat, bagi diri kita, dan terutama keluarga kita, untuk bisa merayakan kemerdekaan ini, kemenangan ini dengan bebas, tapi dilindungi dengan casing prokes kita.
Ya, ini juga yang kemarin sebetulnya saya sempat mikir dengan lumayan keras juga lah. Pikiran saya tuh gini, kalau misalnya ketika kemarin Pak Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto kan bilang kalau misalnya nanti pas lagi lebaran diupayakan sebaiknya tidak ada acara makan-makan bersama-sama. Padahal lebaran itu kan sangat identik dengan ketupat, rendang, opor ayam, dan kebersamaan itu. Kita makan bareng-bareng, ketemu dengan orang yang mungkin udah berapa tahun gak ketemu karena dia ada di luar pulau dan lain sebagainya, ketemu, melepas kangen. Nah itu gimana tuh Mbak Devi untuk bisa tetap mengikuti anjuran tersebut, tapi kita tidak kehilangan kehangatan atau kebersamaan itu? Karena kalau saya ngelihatnya, gimana caranya ya itu berkompromi dengan situasi seperti itu gitu, dan aturan yang seperti itu.
Ya, kultur kita untuk prokes itu baru 2 tahun. Kultur kebersamaan itu udah ratusan tahun gitu ya. Jadi pasti kalau bicara pertarungan budaya akan jauh lebih sulit prokes ini bisa tanda kutip mengungguli kekayaan kearifan lokal kita gitu ya. Nah, tadi bicara soal makanan, jadi kan kalau misalnya memang begitu, yang ada orang kan komentar, ya kalau kayak gitu mah kita zoom aja, nggak usah mudik gitu kan, kalau misalnya ketemu tapi nggak makan kan gitu, pakai WA aja dong kayak gitu kan. Nah artinya nggak apa-apa gitu ya, tapi yang paling penting adalah gini, tadi dokter Nadia sudah dengan clear mengatakan yang paling pertama itu adalah vaksin. Nah, mudah-mudahan gitu ya, insya Allah gitu. Nah, kalau dengan sudah vaksin, minimal benteng paling utama itu sudah ada. Nah, tapi kalau boleh nih, kita-kita nih yang memang sudah paham betul soal prokes, soal vaksin, ingetin keluarganya dalam konteks tidak menggurui mereka, karena kita perlu hati-hati. Nah, apa namanya, karakteristik orang Indonesia ini kan dinamikanya berbeda ya. Ada yang senior, ada yang apa, ada yang senengnya dilembutin, ada yang apa dan sebagainya. Nah, itu diingetin aja. Aduh, aku udah kangen banget misalnya mau makan apa namanya rendangnya tante. Tapi Tan, jangan lupa vaksin tante. Kenapa? Iya, biar kita makannya tambah banyak, tambah seru, dan mudah-mudahan virusnya gak ikutan. Jadi ada narasi-narasi yang coba kita bangun, ngingetin mereka kalau yang belum vaksin, aduh tolong gitu ya. Nah, lalu yang kedua, gak apa-apa makan gitu. Dan kita itu kan memang menariknya semua orang akan open house gitu ya. Jadi apa namanya, kita gak mungkin kelaparan lah kalau kita mudik gitu. Karena 24 jam sudah 24 kali kita makan bisa gitu ya. Karena kan keliling satu-satu gitu ya. Nah, itu serunya gitu. Nah, tapi artinya apa? Karena kita harus 24 jam makan gitu, karena keliling terus itu, berarti makannya gak usah banyak-banyak dalam konteks ya, biar muat ke semua rumah. Karena kan di Indonesia kalau Anda datang ke rumah orang terus gak makan, orang akan tersinggung gitu. Itu ada tradisi-tradisi itu yang suka tidak suka itu masih hadir. Dan itu sesuatu yang indah sebenarnya, karena disitulah dengan makan itu suasana jadi lebih rileks. Makanya tadi kekeluargaan itu terbangun gitu ya. Nah, tapi artinya makannya dikit, cepat-cepat lagi pakai masker gitu ya. Tapi begitu makan, tunjukin nama dia nih, siapapun yang pemilik rumahnya, bahwa aku udah makan loh gitu, enak banget loh, tapi habis itu cepet-cepet pakai masker. Nah, kita tetap perlu menjadi pahlawan-pahlawan, warrior-warriornya prokes nih gitu, dengan cara yang tadi, artinya tidak dengan cara menggurui, dengan cara menasehati dengan kata-kata, tapi dengan tunjukkan dengan body language kita yang tetap pakai prokes, cium tangan mah tetap, tapi abis itu apa namanya, cuci tangan, bawa hand sanitizer gitu, makan-makan ya datang makan gitu ya, apa namanya, tapi kemudian langsung pakai masker. Itu yang paling penting gitu. Jadi kalau yang mau dapat predikat pahlawan, nggak mudah loh memang jadi pahlawan, tapi saya yakin teman-teman semua yang dengar di sini adalah salah satu yang bisa diharapkan oleh negara menjadi pejuang di masa-masa kita menuju endemi ini.
Mungkin ke Bu Nadia nih, Bu, kalau misalnya dari Kementerian Kesehatan sendiri atau pemerintah sebetulnya melihat selama mudik nanti, selama Lebaran ini, bakal seperti apa nih Bu, perkembangan pandeminya sendiri, kalau boleh digambarkan perkiraannya. Karena kan 85 juta orang Bu, perkiraannya mau pulang gitu, semuanya mencar dari yang tadinya mungkin ada di kota-kota besar, tiba-tiba sekarang ada di daerah-daerah yang mungkin sebelumnya di daerah itu tingkat ketertularannya atau infeksinya masih rendah. Nah, gambarannya, perkiraan dari pemerintah seperti apa nih Bu, dengan mudik di tengah pandemi seperti kali ini?
Iya, jadi dengan jumlah masyarakat tadi yang melakukan mobilitas dan pasti aktivitas kan pasti meningkat ya, aktivitas masyarakatnya juga pasti meningkat, dan kita tahu dua faktor ini yang selalu menyebabkan laju penularan itu meningkat ya. Nah, tapi tentunya ini tadi yang sudah kita coba siap-siapkan dengan proteksi yang tinggi, dengan vaksinasi lengkap dan vaksinasi booster. Makanya kita lakukan percepatan-percepatan ya, vaksinasi booster maupun vaksinasi melengkapi dosis kedua, bahkan misalnya door-to-door vaksinasi malam hari ya, kemudian membuka sentra vaksinasi di jalur mudik. Itu juga beberapa hal yang kita lakukan. Bahkan ada inisiatif untuk melakukan vaksinasi bersama NU dan Kemenak ya, 1 juta vaksinasi yang kita akan lakukan dalam minggu terakhir di bulan Ramadan ini. Nah, yang lain juga pemerintah daerah kita ingatkan, mereka harus melakukan juga percepatan vaksinasi di wilayah masing-masing. Jadi kemarin beberapa daerah yang menjadi tujuan mudik kita sampaikan ya, bahwa cakup vaksinasi mereka terutama pada lansia itu harus segera ditingkatkan supaya jadi mereka memastikan pada saat menerima para pemudik pun mereka juga aman. Ingat bahwa kalau terjadi lonjakan kasus, pemerintah daerah juga akan menjadi beban ya untuk mereka sendiri. Yang lain ya, memastikan bahwa Satgas Protokol Kesehatan baik terutama di tempat-tempat publik, di mall, pusat perbelanjaan ya, kita tahu deh pasti kita pengen makan makanan masa kecil, mungkin apalagi 2 tahun nih kata Mbak Devi nggak pulang-pulang ya, selalu kita ingatkan dan bersama dengan Satgas Daerah untuk mengingatkan kembali bahwa pandemi ini belum selesai. Selalu message ini yang kita terus edukasi kepada masyarakat. Jadi media-media KIE kita sebarkan ya, termasuk juga pemerintah daerah harus aktif ya, provinsi, kabupaten, kota memantau mudik, bukan hanya arus mudiknya lancar, tidak terjadi kecelakaan, daerah yang rawan bencana juga dimonitor terus-menerus. Nah, kalau Pak polisi itu dapat tambahan tugas untuk rumah-rumah yang ditinggal para pemudik, mereka harus patroli ya. Jadi kalau kompleks-kompleks yang kosong ataupun RT/RW yang kosong tuh mereka terpaksa harus menjaga juga itu ya. Nah, jadi bukan hanya itu, ingat bahwa Satgas harus tetap jalan, Babinsa, Babinkamtibmas memastikan kerumunan-kerumunan yang potensi-potensi bisa terjadi lonjakan kasus itu kita sudah tahu deh metodenya. Kemarin waktu Delta kita belajar, waktu Omikron kita belajar, itu masih harus diterapkan. Jadi hal-hal ini yang artinya tetap kita jaga karena kita tahu potensi peningkatan kasus itu sangat mungkin terjadi, Mas Rifan. Tapi tadi prokes dijalankan, vaksinasi dilengkapi, testing, tracing. Kita tetap dorong pemerintah daerah walaupun kasusnya rendah, tracingnya nggak boleh turun. Jadi tetap testing 1/1000 penduduk per minggu itu terus kita dorong lakukan oleh puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya. Nah, yang lain vaskes tentunya kita siapkan ya. Jadi upaya terjadi antisipasi terjadi peningkatan kasus itu menjadi salah satu skenario. Tapi yang paling penting peningkatan kasus ini bisa segera kita deteksi, kita lokalisir, kita batasi sehingga kalau ada klaster yang tidak meluas. Nah, ini target kita nanti pasca mudik tadi.
Amin, semoga bisa terkendali terus ya Bu ya, berarti situasi pandemi ini di masa mudik lebaran tahun 2022 ini. Mungkin terakhir Mbak Devi, ada pesan yang mau disampaikan juga mungkin untuk para pendengar In Case You Missed It tentang mudik di tengah pandemi ini, apa yang ingin disampaikan?
Ya, tadi Dokter Nadia sudah menyampaikan bahwa ingat loh, dulu kita pernah memasuki masa-masa suram, mencekam ketika Delta menyerang kita. Mohon maaf gitu ya, ada banyak keluarga, kerabat, teman yang kemudian harus meninggalkan kita duluan. Tentu kita tidak mau itu terulang kembali. Jadi sekali lagi, kemenangan merayakan hari yang fitri ini, mari kita jaga agar ini terus menjadi kemenangan yang lebih kekal setelah kita kembali mudik. Jangan sampai kemudian kita mengulangi kondisi-kondisi beberapa negara yang sekarang justru kembali kemudian melakukan isolasi. Tentu tidak ada yang mau kembali ke periode itu. Nah, jadi ayo semangat gotong royong kita. Kali ini gotong royong memastikan kita menjadi salah satu bangsa besar yang menjadi pemimpin untuk merangkul dan memeluk endemi dengan senyum yang indah.
Oke, terima kasih banyak Mbak Devi, Bu Nadia. Terima kasih juga untuk semua wejangannya dan juga semoga Mbak Devi mudiknya lancar ke Sumatera, ke Sulawesi. Bu Nadia juga yang standby di Jakarta, semoga kondisi pandemi ini bisa terus terkendali, jadi tidak ada hal yang patut kita khawatirkan gitu kan. Dan semoga Hari Raya Idul Fitri tahun ini bisa jadi hari raya yang menyenangkan tapi tetap aman dan juga penuh kehangatan untuk semua masyarakat di Indonesia, baik yang mudik ataupun yang didatangi sama para pemudik ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak sekali lagi Mbak Devi, Bu Nadia. Selamat Hari Raya Idul Fitri.
Sama-sama Mas Rifan, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin Mbak Devi, semoga sukses, lancar mudiknya. Mohon maaf lahir batin.
Amin.
Terima kasih sudah menjaga kami Bu Nadia.
Sama-sama.
Kalau begitu pendengar, kita akan kembali lagi pekan depan dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa. The Voice of America.